Este 9:05 minute, știrile se opresc aici, urmează acum Jurnal Militar cu Alex Dina. Bună dimineața!
Bună dimineața, Nicoleta Turcu, bună dimineața și ascultătorilor, suntem pregătiți pentru o nouă ediție a Jurnalului Militar.
Ascultați Jurnal Militar la Radio România Actualități.
Bine v-am regăsit. Pentru următoarele aproximativ 25 de minute vom fi alături de dumneavoastră cu principalele evenimente petrecute în armată în săptămâna pe care ne pregătim să o încheiem. Vorbim astăzi despre ziua imnului național sărbătorită joi pe 29 iulie. La subiectul săptămânii veți asculta un interviu cu muzicologul și compozitorul Viorel Cosma despre toate imnurile de stat ale României de după abdicarea domnitorului Alexandru Ioan Cuza și, bineînțeles, nu lipsesc nici informațiile despre militarii români aflați în misiuni externe. Începem ca de obicei cu actualitatea militară. În 29 și 30 iulie, în toate instituțiile de învățământ militar, s-au desfășurat ceremoniile de absolvire a promoției Regele Mihai I 100 și de acordarea primului grad de ofițer, maestru militar și subofițer. Au fost avansați la primul grad de ofițer absolvenții Academiilor Forțelor Terestre, Aeriene și Navale din Sibiu, Brașov, respectiv Constanța, precum și absolvenții Academiei Tehnice, Universității Naționale de Apărare și ai Institutului Medico-Militar din București, inclusiv ai Catedrei de Pregătire din Târgu Mureș. De asemenea, au fost avansați la primul grad de maestru militar și subofițer absolvenții școlilor de maestri militari și subofițeri ale Forțelor Terestre, Aeriene și Navale din Pitești, Boboc, respectiv Constanța, precum și absolvenții școlii militare de maestri militari și subofițeri pentru comunicații, tehnologia informației și apărare cibernetică din Sibiu. La festivitatea desfășurată la Academia Forțelor Terestre Nicolae Bălcescu din Sibiu a fost prezent și ministrul Apărării Naționale Nicolae Ionel Ciucă.
Provocarea pentru fiecare dintre ei va fi, pe termen scurt, adaptarea la ceea ce înseamnă viața în unitățile militare și să facă în așa fel încât să poată să-și identifice din bagajul de cunoștință ceea ce le este de folos și să adapteze la realitatea activităților din unitățile unde vor fi repartizați. Iar pe termen mediu și lung au nevoie cât se poate de mult de ceea ce înseamnă angajamentul personal a fiecăruia dintre trebuie să continue să se autoperfecționeze, să poată să vadă ansamblu, să poată să vadă nevoia de modernizare și să aibă curajul să ia decizia pentru a putea să transforme și să modernizeze armata română. Asistăm la o dinamică și un ritm al evoluțiilor tehnologiei care impactează ceea ce înseamnă configurarea profesiei de militar.
Trecem mai departe. Interviul de la subiectul săptămânii este unul special pentru că joi a fost ziua imnului național. Interviul este mai degrabă un documentar despre toate imnurile de stat ale istoriei României de după abdicarea domnitorului Alexandru Ioan Cuza și venirea în țară a lui Carol I, mai întâi ca domnitor și apoi ca rege. Am ales din arhiva redacției Ora Armatei un interviu cu muzicologul și compozitorul Viorel Cosma, veteran de război, personalitate marcantă a lumii muzicale a secolului 20, care a făcut parte din toate comisiile de specialitate care au propus către autorități variantele posibile ale imnului de stat. Interviul a fost realizat de Alina Crișan de la publicația săptămânală a Armatei Observatorul Militar.
Subiectul săptămânii.
La vremea aceea nu prea aveam noi foarte mulți compozitori care puteau să scrie. Cei care știau note erau puțini, iar în general instrumentiștii și șefii de muzică militară erau aduși de peste hotare și ăștia aveau un mare avantaj. Nu putea să fie descifrat de generalii de aia de la armată pentru că nu știau să cânte notația psaltică. Aia știau să cânte numai popii. Când s-a terminat concursul, au zis, domnule, nu-i zicem imn național, îi zicem imn la domnitor și steag. Și a apărut ideea unui cântec de câte ori se ridică steagul național, facem și noi astăzi, să cântă imnul. Și atunci i-a zis imn la domnitor și steag. Și se face primul concurs național în 1862, după care se dă un ordin de zi pe toată oastea. numărul 20 din 22 ianuarie 1862 și se publică rezultatul în Monitorul Oficial. Pe locul întâi există marșul triumfal al primirii steagului și mării sale prințului domnitor. Este compus de Eduard Hübsch. La locul 2, zorile cu rugăciunea. Ăsta era un imn care se cânta la mormântarea ostașilor, la mormântarea asta, și care se păstrează când apare, după Marele Război de Uniune din 1918, imnul Eroului Necunoscut. În sfârșit, al treilea a fost un marș destinat la primirea oricărui șef de drept, compus de Pascu Purcărea, care a fost șef al muzicii militare și care a scris un imn în numele guvernului. L-am descoperit eu la arhivele statului acum 30-40 de ani, nu mai țin minte. Când m-am dus, era chiar partitura lui Pascu Purcărea în numele guvernului. Am luat partitura, am dat-o la copiat, am vorbit cu șeful inspectoratului muzicilor armate, l-am pus în ăsta și a intrat în repertoriu și să cântă și acum la toate parăzile și are un mare avantaj. Este inspirat din muzica populară. Deci avea șeful de muzică, era român, îl chemeau Pascu Purcărea. Nu era Franz Josef, nu era Eduard Hübsch, nu era Ialovițchi, deci era românașul nostru, cioban de-al nostru. L-au adus pe regele Carol I, regele Carol a spus, zice, și ce imn cântați? Păi ce cântăm? Imnul la domnitor, adică la dumneata și la steag. Dacă apare dumneata, cântăm. Dacă apare să tragă steagul, cântăm. A, nu, zice, în 1881, când s-a decretat regalitatea în România, imnul de stat a devenit imnul de la 1862 la domnitor și steag ca muzică, iar ca text a pus domnul Vasile Alexandrii textul lui Trăiască Rege. Acesta a fost imnul oficial sau imnul național al României de la 1881 până când vin comuniștii la putere după cel de-al doilea război mondial în 1947. În 1947, comuniștii au spus, a plecat regele. La 30 decembrie 1947, România nu mai e, vom cânta pentru tron și pentru rege, este textul. Trebuie să facem imn nou. Și atunci a apărut primul imn național în 1947, Zdrobite cătușe, muzica scrisă de Matei Socor, membru al Partidului Comunist Român, închis în ilegalitate, mare dirijor la radiodifuziune, era și director pe la radio, îl făceau. El scrie imnul Zdrobite cătușe se numea. Foarte greu de cântat, eu eram dirijor de cor, pe vremea aceea, în tinerețe, când le spuneam coriștilor, dragii mei, pare foarte rău, dar la concertul de după masă trebuie să cântăm Zdrobite cătușe. Aoleu, maestre, păi, doamne, dragă, nu se poate, îl facem, ăsta este, îl cântăm cum putem. Al treilea imn a apărut tot de domnul Matei Socor, Te slăvim Românie, cu text de Eugen Frunză și Dan Deșliu în 1953, în ziua de 23 august. Și ăsta a fost al treilea imn oficial Te slăvim, Românie, pământ părintesc, mândre plaiuri, sub cerul tău pașnic rodesc, e zdrobit al trecutului jug blestemat, nu zadarnic străbunii eroi au luptat, astăzi noi împlinim visul lor minunat. Și refrenul era: puternică, liberă, pe soartă stăpână, trăiască Republica Populară Română! Vine Ceaușescu la putere, se schimbă sistemul social și România devine țară socialistă. Ceaușescu în clipa aceea îi dă ordinul Uniunii Compozitorilor: faceți o comisie de im național ca să facem un im pe text socialist, să vorbească de România socialistă. Eu eram Prâslea, cel mai tânăr, m-am trezit băgat în această comisie a imnului de stat. S-au certat toți în juriu, că așa era normal să ne certăm. Bineînțeles că eu n-aveam niciun cuvânt de spus, că eram puști, ce să vorbesc eu cu mari maestri ai muzicii românești. Și bineînțeles, după ce ne-am certat de ne-am rupt, n-am făcut mare scofală și ne-am decis că tot mai bine este să ne gândim la o soluție, că dacă nu punem o lucrare a unui compozitor contemporan, să ne gândim la o piesă din trecutul patriotic al muzicii românești. Și bineînțeles, eu scrisesem atunci în 1953 la centenarul Ciprian Porumbescu opereta Lăsați-mă să cânt. Ce Viorele, zice, păi tu gândește-te de o piesă de-a lui Ciprian Porumbescu care să poată să... Zic, dragă, Porumbescu am cântat toți și să cântă dinainte de independența de la 1877 pe al nostru steag. A, ăsta este, gata. Și ne-am dus și i-am spus lui Ceaușescu, toată comisia, că muzica contemporană n-a reușit să întrunească unanimitate, dar cum imnul nu este o chestie ocazională să schimbă după unul ăsta, hai să găsim ăsta. Și bineînțeles, a zis că cea mai cunoscută melodie e ușoară, să cântă ușor, este cu un ambitus mic, poate să-l cânte și copiii de școală, poate să-l cânte și corurile academice, poate să-l cânte și marile formații profesioniste și tot, și să se adopte imnul respectiv. Ceaușescu, bineînțeles, că a acceptat formula și în 1975 am preluat noua versiune Lupe al nostru steag. Bineînțeles că melodia răsuna și ca semn de dimineață la deschiderea radioului, de câte ori se deschidea postul, s-a auzit una imnul. Imnul ăsta s-a impus, dar prin decretul legei numărul 33 din 29 octombrie 1977, la melodia respectivă, tricolorul, i s-a adăugat o serie de strofe care trebuiau să fie în legătură cu evenimentul politic al Partidului Clasei Muncitoare. Și era: azi partidul ne unește și pe plaiul românesc, socialismul se clădește prin elan muncitoresc. Noi n-am avut, cum să spun, cuvânt de spus mult, n-am știut cine a fost autorul acestor două strofe cu partidul și cu socialismul, și am aflat după moartea lui că textul a fost făcut de Ceaușescu. În clipa când am început să-l cântăm, ăsta nefiind muzician, noi acolo ne izbeam de un text. Cei viteați cu vechi renume ne loveam mereu că nu se potrivea cu muzica. Și a trebuit să-i spunem, dar a fost foarte greu să-i explicăm că trebuie să dea un nou decret și să schimbe textul, că nu cad bine silabele respective. Și bineînțeles, în 1977, în presă, pe data de 18 noiembrie 1977, s-a dat o altă formă textului respectiv și imnul de stat al României a fost cântecul lui Ciprian Porumbescu, cântecul tricolorului, dar cu strofele vechi. după 90 s-a ridicat din nou problema unui imn care să corespundă momentului de libertate națională. Nu mai era România socialistă, nu mai era Partid Comunist și, bineînțeles, fă o comisie nouă și gândiți-vă ce să facem. Și atunci ne-am gândit că ar fi bine să apelăm la o melodie pe care o cântau revoluționarii de la 48 cu Deșteaptă-te România. Și s-a luat textul lui Andrei Mureșanu dintr-o revistă din 1848 și a spus, domnule, pe ce melodie să punem? Păi punem pe una care o știe toată lumea și care o cântă toți popii, pentru că era făcută de un pop răspopit, Anton Pan. Și pe o veche melodie al lui Anton Pan de la 1830 și ceva, care se cânta și în timpul Revoluției de la Pași 8, s-a ajuns la acest compromis, s-a pus textul respectiv al lui Andrei Mureșanu, Deșteaptă-te române, și pe melodia lui Anton Pan. Și s-a decretat melodia imnului de stat.
Ascultați Jurnal Militar la Radio România Actualități.
Ziua imnului a fost sărbătorită și în afara granițelor țării de către militarii români aflați în misiuni internaționale. Astăzi, rubrica este realizată de Edi Nicola de la Jurnal Militar Craiova.
Misiuni în teatrele de operații.
Zilele trecute, militarii detașamentului de apărare antiaeriană, rotația noua, au executat al doilea exercițiu cu trageri de luptă reale pe timp de noapte în poligonul South Hills. Rezultatele obținute au fost pe măsura eforturilor depuse până în prezent, bateria Gepard demonstrând că este o adevărată echipă capabilă în orice moment să execute cu succes misiunile încredințate. La activitate a participat comandantul grupului de luptă, însoțit de reprezentanți din cadrul contingentelor americani, britanic și croat. Partenerii din Polonia au fost impresionați de precizia sistemelor antiaeriene Gepard și le-au transmis militarilor români că sunt adevărați profesioniști, aliați de încredere pe care se pot baza în orice moment. Locotenent Mădălina Boboc, ofițerul de informare și relații publice al detașamentului.
Exercițiul s-a desfășurat pe timp de noapte. Secțiile de Gepard au avut de executat tragerea asupra unor ținte aeriene simulate prin bombe de iluminare lansate de către plutonul de aruncătoare al partenerului american. Militarii români au demonstrat și de această dată că sunt foarte bine pregătiți. Mai avem aproximativ 3 luni în care continuăm să ne instruim cu aceeași determinare și profesionalism ca și la început.
Misiunea KFOR contribuie la menținerea unui mediu sigur și a libertății de mișcare pentru toate comunitățile din Kosovo. Aproximativ 3300 de trupe aliate și partenere acționează ca parte a Forței Kosovo aparținând NATO. Unitățile CIMIC s-au angajat în activități umanitare, estompând limitele dintre activitățile militare și cele umanitare. Maestru militar clasa 1, Claudiu Stoenescu, ocupă funcția de Chief LAD. S-a integrat ușor datorită experienței acumulate în cele 3 misiuni internaționale executate în teatrul de operații Afganistan.
Sunt în Kosovo din aprilie pe funcția de Chief LAD. LAD reprezentând Light Aid Detachment, echivalentul unui atelier auto din România. Asigurăm mentenanța și funcționalitatea flotei KFOR, aproximativ 150 de vehicule. Sunt în prezent la a patra misiune, prima în Balcani. S-a nimerit iar să fie ziua mea de naștere participând într-o misiune. Am avut numai surprize plăcute din partea și a colegilor localnici și a celorlalți colegi români, și tort, și artificii, cadouri mai multe. Îi salut pe toți de acasă, familia în principal, mi-e dor de băiatul meu Vlad, care are 8 ani, și lui e dor de mine și abia așteaptă să mă întorc. Mai avem puțin și vom fi iar împreună.
Mulțumim, Edi Nicola, din nou împreună aici la Jurnal Militar. Imediat după emisiunea de săptămâna trecută, Cristian Dumitrașcu s-a alăturat unui marș al motocicliștilor dedicat veteranilor teatrelor de operații. Clubul militarilor motocicliști Green Knights România 1 și alți militari veterani, atât din Ministerul Apărării Naționale, cât și din Ministerul Afacerilor Interne, dar și de la alte cluburi moto, au plecat din Piața Constituției din București via Aninoasa, județul Dâmbovița, pentru a participa participa la inaugurarea Muzeului Veteranilor din cadrul Centrului de Refacere și Recuperare al Veteranilor din Teatrele de Operații. Colega mea Ionela Kobzarenko de la Pro Patria a stat de vorbă cu motocicliștii, iar pe doi dintre ei îi ascultăm chiar acum.
Sunt Ciucanu Marius, președintele Clubului Militar Motocicliști Green Knights România 1. Evenimentul a avut o mare importanță pentru veteranii din Teatrele de Operații, în primul rând pentru deschiderea acestui muzeu, în care sunt prezentate fapte de arme ale camaraților noștri, și pe viitor, poate pentru acel centru destinat special pentru veteranii din Teatrele de Operații care au în momentul de față dizabilități. Clubul Green Knights România 1 este un club înființat la nivel internațional. Noi suntem un chapter pe România și avem alte 3 chaptere în Cluj și Craiova. Suntem înființați în anul centenar. De ce a luat ființa acest club? În primul rând ne cunoșteam, foști camarazi de prin Teatrele de Operații, și apoi ne mai unea motociclismul. Cu sprijinul celor din afară încercăm să-l dezvoltăm cât mai mult.
Sunt Barbaru, vicepreședintele lui Green Knight, vinovat de tot ce se întâmplă pe aici, de jur împrejurul nostru. Foarte mulți dintre veteranii răniți în Teatrele de Operațiuni care se află pe acest platou sunt foștii noștri colegi din Batalionul 2 Infanterie Călugăreni, batalion cu care am misiuni externe. Avem coleg care a fost în Somalia, 91. Avem coleg care a fost în Angola din 95 până în 99. Foarte mulți oameni frumoși, tip un baston de acolo, Florin Vuță, fost coleg cu noi în Batalionul 2 Infanterie Călugăreni. Suntem o familie, suntem frați.
Foarte frumoasă inițiativa camarazilor motocicliști, ca de altfel și inițiativa înființării Muzeului Veteranilor din cadrul Centrului de Recuperare și Refacere de la Aninoasa, inițiativă care aparține Asociației Militarilor Veterani și Veteranilor cu Dizabilități, Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, izvorătorul de Mir. Președintele Asociației, Marius Apostol.
Prezența dumneavoastră alături de noi reprezintă confirmarea succesului unui nou proiect dedicat veteranilor. Această expoziție este dedicată celor 30 de eroi care și-au încheiat misiunea cu prețul vieții și celor peste 200 de militari răniți și 10 de mii de veterani date de operații. Dar nu întâmplător, această expoziție este la doar câteva zile de ceremonia militară de la Arcul de Triunf, organizată cu ocazia încheierii misiunii armate române în Afganistan după 19 ani de prezență. Stimați colegi veterani, dragi copii, pentru prima dată în România avem un muzeu al veteranilor din Teatrele de Operații. Vă mulțumesc!
Mulțumim și noi pentru inițiativă, îi mulțumesc din nou colegei mele Ionela Kobzarenko de la Pro Patria, emisiune ce poate fi urmărită mâine de la 9:30 de minute pe TVR1 și nu în ultimul rând vă mulțumesc dumneavoastră, ascultătorilor, pentru că ați fost alături de mine și vă invit la Cercul Militar Național, unde astăzi, începând cu ora 10, are loc cea de-a 7-a ediție a simpozionului numismatic organizat de Clubul Numismatic Mihai Eminescu. Manifestarea include o sesiune de comunicări și vernisarea unei expoziții aniversare care reunește imagini de arhivă și piese realizate de-a lungul timpului. Săptămâna viitoare ne reauzim tot aici la Radio România Actualități în formulă completă. Va fi o ediție specială în duplex de la Reșița, unde se va afla colegul meu Cristian Dumitrașcu. Sunt Alexandru Dina, până săptămâna viitoare, toate cele bune, vă las în compania lui Adrian Soare la Diminescu Soare.
wish that I could fix it, I could fix it for you. But instead I'll be right here coming through.